Доброго дня, шановні колеги, комітету та запрошені. Починаємо наше засідання. На засіданні присутня більшість членів комітету. Засідання вважається правочинним. На сьогоднішньому засіданні присутній міністр інфраструктури, замміністра інфраструктури, також інформую вас, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання представлятися перед виступом. Також прохання натискати мікрофон при виступах для належного оформлення стенограми. Запропонований порядок денний вам розданий. Пропоную затвердити порядок денний, який вам розданий. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався. Рішення прийнято. Питання перше порядку денного. Проект закону про внесення змін до законів України про автомобільні дороги, реєстраційний номер 3901 від 17.07.2020 року, внесений Кабінетом міністрів України. Слово надається Корявченку Юрію Валерійовичу, голові підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства. Будь ласка, Юрій Валерійович.
Дякую, доброго дня. Проектом закону реєстраційний номер 3901 про внесення змін до закону України про автомобільні дороги передбачається внесення змін до закону України про автомобільні дороги для приведення його положень у відповідність із положеннями законів України про концесію, про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування та про місцеві державні адміністрації. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України в своєму висновку повідомило, що законопроект за результатами розгляду в першому читанні може бути прийнятий за основу. Комітет з питань бюджету повідомив, що проект акта не має впливу на показники державного та місцевих бюджетів. Міністерство інфраструктури України повідомило, що підтримує законопроект. Міністерство фінансів України зазначило, що законопроект відповідає законам, які регулюють бюджетні відносини. Державне агентство автомобільних доріг України повідомило про відсутність пропозицій та зауважень. Пропонується прийняти законопроект за основу. Дякую за увагу.
Дякую, Юрій Валерійович. Слово надається міністру інфраструктури України Криклі Владиславу Артуровичу. Будь ласка, Владислав
Артурович. Шановний пане голово, шановні присутні. Міністерство інфраструктури цілком підтримує дані новели до законопроекту про до закону про автомобільний транспорт. Дійсно, передбачено у новелах, щоб і місцеві державні адміністрації згадувалися, і посилання на закон про концесію відбувався. Фактично, це технічні правки, які дозволять цьому правильно працювати власне концесії на автомобільних дорогах. Єдине, що забігаючи наперед, хочу сказати, що треба буде вносити і в подальшому зміни до бюджетного кодексу. Це, звісно, що має бути окремою законодавчою ініціативою, яка б передбачила власне механізм і використання там державних гарантій і власне сплати по концесійним дорогам, але це вже наступним етапом. Дякую.
Дякую, Владислав Артурович. Шановні народні депутати, хтось буде висловлюватися по цьому приводу? Ні? Нема? Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про автомобільні дороги, реєстраційний номер 3901 від 17.07.2020 року, внесений Кабінетом міністрів України, за результатами розгляду прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за, проти. Рішення прийнято.
Колеги, я пропоную рекомендувати за основу і в цілому, тому що це дуже технічний законопроект. Він фактично приводить законодавчу базу по автомобільних дорогах в відповідно до нових законів, які були прийняті до цього. Чого його ганять три рази, не зрозуміло.
Дякую, Юлія Леонідовна. Пропонується поставити на голосування. Хто за пропозицію Юлії Леонідівни, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Питання другого порядку денного. Проект закону про внесення змін до законів України про поштовий зв'язок, реєстраційний номер 3821 від 09.07.2020 року, внесений Кабінетом міністрів України. Слово надається голові підкомітету з питань поштового зв'язку Зуєву Максиму Сергійовичу. Будь ласка, Максим Сергійович.
Доброго дня, Максим Зуєв. На сьогодні чинним законом України про поштовий зв'язок не врегульовано повною мірою питань, що стосуються діяльності фельд'єгерського зв'язку в частині приймання, обробки, перевезення та доставки вручення відправлень, що містять інформацію з обмеженим доступом користувачам у системі Міністерства оборони України в мирний час та особливий період. Крім цього, закон України про поштовий зв'язок потребує уточнення складових частин поштового зв'язку України у сфері надання послуг поштового зв'язку спеціального призначення, який функціонує окремо від фельд'єгерського зв'язку та фельд'єгерського зв'язку, складовими частинами якого є урядовий та відомчий фельд'єгерський зв'язок, які функціонують окремо один від одного. Міністерство інфраструктури України підтримує законопроект. Акціонери товариства «Укрпошта» також підтримує законопроект. Під комітетом прийнято рішення рекомендувати комітету Верховної Ради прийняти проект закону номер 3821 в першому читанні за основу. Дякую.
Дякую, Максиму Сергійовичу. Я не всіх представив. Слово надається заступнику командувача військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України Лісаконову Віктору Валерійовичу. Віктор Валерійович, будь ласка.
Доброго дня, да. Шановні Юрій Григорович, шановні народні депутати. В Збройних силах України розгорнута та функціонує система відомчого фельд'єгерсько-почтового зв'язку, яка на сьогодні нараховує 11 вузлів фельд'єгерсько-почтового зв'язку, 33 станції фельд'єгерсько-почтового зв'язку, 6 з яких виконують завдання в операції об'єднаних сил. Де-факто ми маємо систему, яка створена і функціонує, де-юре, законом, проєктом закону про поштовий зв'язок, існування відомчого фельд'єгерського поштового зв'язку у складі Збройних сил не передбачено. Тому Міністерство оборони підготувало пропозиції щодо внесення змін до статті 1 та 2 закону України про поштовий зв'язок в частині закріплення основних термінів та постійного апарату у значенні фельд'єгерський зв'язок та відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України. Реалізація закону не потребує додаткових втрат із держбюджету. Прошу підтримати. Дякую за увагу.
Дякую, Віктору Валерійовичу. Перед тим, як надати слово міністру, я хотів би запитати, це те, що ми вчора обговорювали?
Так.
Да? За основу. А я б хотів би, якщо можна, поясніть, будь ласка, що таке фельд'єгерський зв'язок для депутатів і навіщо він, ну, щоб розуміти це.
Це перевезення різними видами транспорту, носіїв різної інформації, в тому числі до особливої важливості та стосовно Збройних сил України. На сьогодні ми маємо спеціальний почтовий зв'язок, це зона відповідальності державних підприємств. Урядовий фельд'єгерський почтовий зв'язок, це зона відповідальності Державної служби спеціального зв'язку. А маємо де-факто службу фельд'єгерського почтового зв'язку та систему фельд'єгерського почтового зв'язку Збройних сил України. Але існування цієї відомчої системи не передбачено проєктом закону про поштовий зв'язок.
Дякую. А ми ще вчора розмовляли, що у нас є другі воєнізовані і всі остальні. Ми сюди не включаємо це? СБУ і формування воєнізовані. Да, це да, Микола Романович, це ви вчора питання ставили? А, да? Дякую. Хорошо. Тоді слово надається міністру інфраструктури.
Юрій Григорович, дійсно, законом України діючої редакції про поштовий зв'язок не врегульовано питання, ті, що стосуються фельд'єгерського зв'язку, в частині приймання, обробки, перевезення та доставки відправлень, які містять інформацію з обмеженим доступом користувачам у системі Міністерства оборони як в мирний, так і в особливий період. Тому ми підтримуємо, це необхідно врахувати, щоб, власне, не було тут законодавчих прогалин.
Дякую. Дабиков Романович.
Хотів запитати шановних колег військових. Скажіть, будь ласка, а інші структурні підрозділи, які знаходяться також в місцях і проведення військових дій, це йдеться про Службу безпеки, про УДО, про Службу зовнішньої розвідки. Яким чином, тобто для вас це окрема має бути служба фельдєгерська, а для них це попадає в яку категорію?
Військові частини Національної гвардії, Державної прикордонної служби безпеки України. У разі, коли доставка здійснюється від пункту управління Збройних сил України, являються абонентами системи фельдєгерського почтового зв'язку Збройних сил України.
Я правильно розумію, що фельдєгерська служба Збройних сил України контролює доставку від відправника до адресата? І, правильно розумію?
Так.
А яка позиція цих служб, які можуть бути адресатами цих послуг?
Зрозуміти, інші можливості доставити ці носії в зоні проведення операції Об'єднаних сил немає.
Тобто органи контррозвідки отримують фельдєгерську інформацію від Збройних сил України, правильно?
Від пункту управління Збройних сил України.
Чи правильно я розумію?
Якщо йде внутрішнє пересилання, то це може бути застосовуватися інші засоби.
Добре, скажіть, будь ласка, фельдєгерська служба в зонах бойових дій до якого рівня доходить?
До окремої роти.
До окремої роти?
Дякую, Микола Романович. Будьте люди.
Колеги, я там невеликий спеціаліст в спецзв'язку, але я так підозрюю, що не тільки в Збройних силах існує спецзв'язок і фельдєгерська служба. Я думаю, що нам треба якось гарно переглянути всі абсолютно по всіх органах спецзв'язок і врегулювати це в новому законі. Інакше ми з вами фактично приберемо частину існуючих функцій, які і так уже виконуються. Тому давайте ми, можливо, переглянемо і спитаємо, зробимо запити на всі абсолютно органи, які мають спецзв'язок. Уже не кажучи про Верховну Раду і Кабмін, які теж мають свою систему.
Дякую. Будь ще?
Да, саме тому є пропозиція за основу.
В першому читанні за основу?
За основу, так. Да.
Чи хтось буде висловлюватися? Тоді пропонується повернути законопроект на розгляд на наступний комітет з залученням всіх спецслужб, в яких є зв'язок спеціальний, і розглянути на комітеті. Тоді в першому читанні ми і за основу ми в першому читанні не ставимо. Да.
Добре.
Кабмінський, да. Вернути Кабміну. Да. Так, тоді я пропоную за це проголосувати. Да, хто за, хто проти, втримався. Рішення прийнято. Питання третього порядку денного. Проект... Продовжуємо. Питання третього порядку денного. Проект закону про державний бюджет України на 2021 рік, реєстраційний номер 4000 від 14.09.2020 року, внесений Кабінетом міністрів України. 14 вересня 2020 року зареєстрований проект закону про державний бюджет України на 2021 рік за номером 4000. Відповідно до частини першої статті 156 Закону про регламент Верховної Ради України, пропозиції до проекту Закону про державний бюджет України на 2021 рік подаються в Комітет з питань бюджету до 1 жовтня 2020 року. Законопроект опрацьований в комітеті. Вам надіслана довідка про законопроекту, де відображені фінансові показники, що стосуються галузей транспорту, та пропозиції щодо їх додаткового фінансування. На адресу комітету надійшли звернення від центральних органів виконавчої влади з пропозиціями до проекту закону до Державного бюджету України на 2021 рік. В мене є пропозиція, що ми будемо обговорювати цей законопроект наступним чином. На засідання присутні і запрошені представники центральних органів виконавчої влади, які надали пропозиції до законопроекту. Спочатку пропоную їм надати слово. Представники центральних органів влади, які не надали своїх пропозицій, не присутніші на сьогоднішньому засіданні. Якщо у голів підкомітетів не буде заперечень, я б хотів би надати слово представникам, а потім уже міністру і голові далі. Да? Дякую. Тоді ви слово тоді. Вам першому слово, а потім уже представникам органів влади.
Та, Юрій Григорович, якщо можна, ви тоді вже. Колеги, представляємо показники витрат на 2025 рік за бюджетними програмами. Я доповім по Міністерству інфраструктури. 21. Це через маску, але не буду з міркувань безпеки, здоров'я. Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури пропонуємо визначити обсяг фінансування апарату міністерства у розмірі 165 мільйонів гривень, в тому числі на оплату праці, з яких передбачено 110 мільйонів гривень. Разом з тим, чому, власне, важливо на такому рівні підтримати, розмір середньої заробітної плати апарату Мінінфраструктури суттєво нижчий порівняння з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади. Те, що передбачено в першій редакції проєкту бюджету 2021. І становить 22 тисячі гривень заробітна плата в середньому у працівника Міністерства інфраструктури. Для порівняння, Міністерство фінансів – 35 тисяч гривень, Міністерство цифрової трансформації – 29 тисяч гривень, Міністерство економрозвитку – 27 тисяч гривень. Тобто, в порівнянні з іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, суттєво нижча заробітна плата. Разом з тим, звертаємо увагу, що у поточному році міністерством підписані договори концесії щодо передачі державного підприємства «Ствідорна компанія Ольвія» та державного підприємства «Херсонський морський торгівельний порт». І прогнозований розмір платежів, це мінімально, які гарантовані концесійними угодами, до державного бюджету очікується мінімально 94 мільйони гривень надходжень до бюджету, того, чого раніше не передбачалось. Це як джерело додаткових надходжень, які ми пропонуємо враховувати для того, щоб прогнозувати досягнення збалансованості і що надасть можливість збільшити видатки на міністерство. Крім того, звісно, на наступний рік у нас закладається і планується реалізація ще низки концесійних проєктів, які, знову ж таки, метою є наповнення, в тому числі, бюджету через концесійні платежі від концесіонерів, які отримають в результаті конкурсів управління об'єктами на певний період. Дякую. У нас все по цьому пункту.
Дякую, Владислав Артурович. Єгор Олексійович Прокопчук, слово надається голові Укртрансбезпеки. Будь ласка.
Доброго дня всім.
Я вибачаюсь, хто не знає, ніхто не знає, всі хочуть почути і узнати. Єгор Олексійович недавно був призначений на посаду голови Укртрансбезпеки. Будь ласка.
В результаті конкурсу, але звісно, що наразі це ковідівські процедури, це не ТВО, а це призначення на контрактній основі, яке передбачається згідно діючого норми законодавства.
Дякую.
Прокопчук Єгор Олександрович, Державна служба України з безпеки на транспорті. Хочу звернутися до вас з питань критичного стану фінансового забезпечення на 2021 рік, а саме видатки передбачені лише в розмірі 128,5 мільйонів гривень, що на 9 мільйонів гривень менше навіть поточних видатків, а потреби лише в одній заробітній платі складають 193 мільйони гривень. Є постанова Кабінету міністрів, яка зазначає про збільшення штатної чисельності Укртрансбезпеки на 200 осіб, це саме будуть інспектори, яка взагалі не врахована і не профінансована, і не вкладена в видатки на 2021 рік. Наведу вам декілька прикладів критичності стану. Так, на сьогодні в нас з 78 пересувних ГВК, які є на балансі Укртрансбезпеки, в робочому стані лише 8. Інші 70 технічно несправні, а кошти на їх ремонт взагалі не передбачені в бюджеті. Сьогодні, поки я їхав на комітет, в нас за несплату орендної плати відключили в Житомирське територіальне управління. І це стандартна практика для всіх територіальних управлінь, тому що не передбачено фінансування саме приміщень, в яких знаходяться територіальні органи нашої служби. Ну і так само декілька місяців тому центральний навіть апарат відключали від світла. І найгірше, звісно, ситуація з заробітними платами. Інспектор отримує лише від 7 до 10 тисяч гривень на руки. Проте це особа, яка фактично здійснює покладені на нас державою функції і відносить до посад, які пов'язані з високим рівнем ризику корупції, високим ризиком корупції. Президент України дав завдання перезавантажити службу, яке ми маємо на меті виконати, проте, якщо зменшувати бюджет служби, завдання близьке до неможливого. Наприклад, вчора була проблема, немає коштів купити марки, щоб надіслати всім постанови про притягнення до відповідальності. Там марок на мільйон гривень в бюджеті, вони не закладені. На наступний рік також не закладено взагалі. 200 тисяч гривень і судові витрати, і марки. Все. Тобто, це фактично паралізує службу, ми не можемо відправляти постанови. Тому з огляду на це прошу розглянути наше питання та сприяти в збільшенні фінансування на наступний 2021 рік.
Все?
Переважна частина збільшення – це саме заробітна плата. 193 мільйони – це те, що необхідно для повноцінного забезпечення фонду заробітної плати. Все, дякую вам.
Дякую. Я ще хочу Владиславу Артуровичу слово надати. Ще доповнення
буде. Юрій Григорович, я хочу сказати, що вважаю великим упущенням, що в минулому році, на жаль, бюджет 2020 не вдалося нам отримати там підтримки на той час в бюджетному комітеті, щоб було фінансування передбачено повноцінне на реформу Державної служби з безпеки на транспорті. Ми всі були свідками, як змінювалася докорінно Державна інспекція і патрульна поліція. І я вам скажу, що з одним фундаментальних речей, які забезпечують ці зміни, це заробітна плата. Коли раніше вони отримували 5-6 тисяч гривень на руки, коли вони стали отримувати 14-15, вони змогли якісно нових людей набирати і не на словах шукати волонтерів, а дійсно тих, хто будуть працювати, але в той же час їх тоді можливо контролювати. Насправді, схожа ситуація і по деяким іншим центральним органам виконавчої влади, де є інспекційні функції. Тому вкрай важливо не займатися популізмом, а дійсно передбачити це фінансування, тому що тоді вони зможуть і виконувати свої повноваження, і наповнювати бюджет як результат. І саме головне, що ми несемо дуже великі витрати на велике будівництво, на президентський проект, а в той же час немає можливості і повноцінного інструментарію для того, щоб захищати ці дороги, тому що фактично інспекторат укомплектований на 50%, бо пан Прокопчук озвучив цифри, які на руки вони отримують. На руки насправді менше, це вони з податками, на руки вони ще менше заробітні плати. Якщо ми 250 людей, які додатково передбачені інспекторів, ще візьмемо, щоб і пасажирський блок, і вантажоперевантаження краще контролювати, то ви розумієте, це одразу можна ще поділити, там, відняти там, 40% і заробітні плати майже не буде. Це на рівні прожиткового мінімуму. Звісно, що за таких умовах ми ніколи не знайдемо інспекторів і говорити про повноцінну реформу, це хіба що на словах. Дякую.
Дякую, Артурович. Народний депутат, депутати ще... Ігор Петрович, будь ласка.
Олеський Ігор, я голова підкомітету повністю підтримую збільшення фінансування. Мало того, я б ще його збільшив. Реально. ГВК нам потрібні, дуже-дуже потрібні. Ми хочемо, щоб дороги були гарні, але як?
Раз приймемо до вас.
Громадськість буде потім. Давайте я буду вести, а ви потім вже, да? У нас є поважні ще народні депутати, які хочуть висловитись. Будь ласка, хто ще? Микола Романович.
Скажіть, будь ласка, який відсоток від потреби є зараз закладений в бюджет? Це перше питання. Друге питання. Так, який відсоток з того, що є, йде на паливно-мастильні матеріали, а який відсоток йде на канцелярію, адже це співмірні цифри. І третє, це, напевно, не вам, а шановному пану міністру, скажіть, будь ласка, а хто так обрізав видатки на службу? Ну, хто так обрізав видатки на службу?
Чому така маленька в бюджеті? Так,
ви... Так, тим більше ми вже рік говоримо про те, що треба збільшувати витрати.
Я пояснюю, тут у нас... Я думаю, що пан Олександр Кава може надати коментарі, бо в нас трапилось.
По різних статтях різний, сумарно близько 30%. Середній. Від потреби. Потреба служби 344,8 мільйони, а закладено 128,5. Закладено півмільйона при потребі 30 мільйонів.
А можна задати питання до Мінфіну? А чому так трапилося? І що це за таке фінансування? Будь ласка, під стенограму.
Що стосується заробітних плат, то фінансування було на рівні попередніх років для всіх ЦОВ. От, якщо є додаткові пропозиції, це через пана Єрмоличева можна розглядати. Це департамент не транспорту, це окремий департамент по центральних органах виконавчої влади по фінансуванню їх утримання.
Можна трохи? Там було збільшено штати.
Ви коли будете наступного разу розмовляти, ви представляєтесь перед тим.
Добре.
Дякую.
Хто ще з народних депутатів хоче сказати? Далі, Юрій.
Я хотіла перш за все спитати, дивіться, зарплата – це правильно, її треба збільшувати, щоб люди не шукали собі іншої мотивації. Питання в тому, ви тільки що сказали, що з 78 комплексів працює скільки? 7-8. Скажіть, будь ласка, де люди будуть, якщо комплекси не працюють? Для чого нам збільшувати людей і зарплату, якщо у нас немає техніки, яку, поряд з якою треба стояти і щось робити? Це перше. По-друге, те, що я бачила і заїжджала на зважувальні комплекси, перше, вони не зважують автомобілі з рідким вантажем. Чомусь, я не знаю чому, вони посилаються на якийсь внутрішній наказ. Тобто ми фактично пропускаємо там 50-60% перевантаження тільки тому, що немає якихось внутрішніх документах зважувати рідкий вантаж. Це дуже дивно для мене, тому що рідкий вантаж зазвичай, ну, я не знаю, чи він може перевантажуватись, але він дуже цінний зазвичай і дорого коштує, на відміну від щебня, який їде, який зважують. І друге, скажіть, будь ласка, яка середня похибка зважування на ваших станціях?
Так, стосовно ГВК, наразі в нас на сьогоднішній день, саме сьогодні задіяно 31 комплекс ГВК, тому що вони не всі на балансі ДСБТ, деякі на балансі садів знаходяться, деякі на балансі місцевих адміністрацій знаходяться. Проте в нас не вистачає людей, щоб навіть ті, що є в адміністрації та в садів на балансі, щоб їх укомплектувати людьми. До того ж, в режимі 24/7 працює лише половина з них, тому що також не вистачає людей. І окремо для Мінфіну, питання не в збільшенні заробітної плати, питання в тому, що штат було збільшено відповідно до постанови Кабінету міністрів, а фінансування під нього не було закладено. Тобто це не збільшення заробітних плат, це збільшення штату. До того ж, зараз проведено тендери нарешті по ремонту тих комплексів ГВК, які в нас є, і я впевнений, що зі зміною фінансування ми, звісно, їх набагато більше випустимо на лінію. Стосовно рідин, знайду цю постанову, вибачте, зараз чітко не можу сказати, наскільки я пам'ятаю, там є питання, що вони не встоюють в суді через те, що рідини мають різні на осях.
Я якщо можна, поясню, да, просто в Русі їх взагалі не можу зважувати, і по осям теж, тому що рідини фактично і такого типу грузи, вантажі, вони не статичні, тому треба, щоб відстоялося і на місці. А зважування, проїзд відбувається в Русі, тому, власне, все рівно у вас буде завелика похибка, і вони постійно просто от в судових інстанціях ці адміністративні штрафи, вони їх скасовують. Власне, тому. Що?
До 5% паспортна. Там від швидкості залежить. Може бути, коли стоїть на місці, там відсоток до 5%.
Я просто звертаю вашу увагу, що зараз законопроект, який зал проголосував в першому читанні по ГВК, там похибка до 2% штрафується 51 тисячу гривень. Якщо у вас технічна похибка ваших станцій 5%, то не можна штрафувати за 2%. Тому, будь ласка, я вношу свої правки, і, будь ласка, подивіться на цей законопроект дуже уважно, інакше буде революція.
Ще хто-небудь із депутатів? Да. Артем
Валерійович. Да, Ковалів Артем. У мене питання, якщо ми зараз не можемо зважувати автотранспорт, який перевозить рідини, так може нам щось в законодавстві треба змінити? Ми ж не можемо казати, що суди відбивають, давайте забудемо і давайте там йти далі. Ви кажіть нам, що треба, давайте розробляти законопроекти, давайте це врегульовувати. Ну, я не розумію, чому до цього там не було цього питання. Да, дякую, да.
Я, так як пан Прокопчук у нас новий, я пропоную йому запитання, хай записує, ставить на карандаш, і потім вже до нас з питаннями, і до законотворчості теж. І контейнери возить.
Юрій Юрійович, якщо можна, єдине, що додам, от в цьому законопроекті про ГВК, фактично воно надасть можливість зовсім по-іншому до відповідальності притягнути, бо наразі виписуються адміністративні штрафи. По-перше, це інспектор в середньому займає 30 хвилин. Вони це у кількох примірниках закладали. Раніше передбачалося, що має мінімум два інспектори. Не знаю, чому так було передбачено. Хоча це могла любити одна людина, просто все рівно той же час або там трошки довше. З змінами до законодавства пропонується, щоб це була адміністративна постанова. І тоді ну, значно рідше будуть оскаржувати це потім в судовому порядку порушники.
Ну, значно рідше, ну, це зрозуміло, але технічно буде можливість, ну, треба це відслідкувати.
Таким вантажем треба допрацювати.
Так, да,
так. Да. Слово надається Ярошевичу Олег Андрійович. Олег Андрійович, будь ласка. Все, дякую, Олег Андрійович. Ігор Петрович вже виступив, да, я так розумію? Пане Прокопчук, до вас питань. Ви включаєтесь в працю і дуже-дуже. Тому що у вас ваше призначення, це дуже відповідально у вас зараз. Те, що ми строїмо, те, що президент з великим будівництвом, це на ваших охорона на ваших плечах, на мізках і на всьому. Так, слово тепер надається голові Укрінфрапроекту Хомякову Кирилу Олексійовичу. Будь ласка, Кирил Олексійович, вам слово.
Доброго дня, Юрій Григорійович. Доброго дня, шановні народні депутати і присутні. Кирило Хомяков, голова Державного агентства інфраструктурних проєктів. В запропонованому драфті бюджету не було закладено жодної гривні.
Да-да, ми вибачаємося. Давайте.
В запропонованому бюджеті не було закладено жодної гривні на безпеку дорожнього руху і не було закладено жодної гривні на розвиток аеродромної інфраструктури. Відповідно, ми напрацювали і подали правки, які виправляють цю ситуацію. Це окреме фінансування будівництва аеропорту в місті Дніпро і також окрема стаття по фінансуванню регіональних аеропортів, по яким ми хочемо розпочати роботи по 8 аеропортах. Окремим питанням у нас іде безпека дорожнього руху і, відповідно, використання залишку, який сформувався за попередні роки, на програму 2021 року. Окремим питанням також є збільшення зарплат, тому що було погоджено збільшення кількості з 36 до 55 співробітників без збільшення витрат. І наразі середня зарплата становить 13 тисяч гривень на одного співробітника. Тому 4 ці правки, відповідно, фінансування аеропортів, безпеки дорожнього руху і збільшення зарплати, відповідно, до середньої за минулий рік. Дякую.
Дякую, я вибачаюсь. Я попрошу камеру прибрати, тому що для камери треба рішення комітету.
Хорошо. Ну, если вы считаете, что надо решение, можем его принять. Но я все равно не уберу ее, потому что очень важная у меня тема. Хочу это все зафиксировать, заснять и показать людям. Спасибо.
Да.
Да, мы не в России.
Смотрите, мы не в России, но давайте так. Если вы считаете, что это нарушаю, мы можем это потом с вами обратитесь в регламентный комитет.
Я
хорошо?
Могу закрыть комитет, потому что решение.
Если вы считаете, что есть.
Немає
хорошо.
На съемку. У нас есть съемка, оно.
При всем уважении, если вы считаете, что это есть причина для закрытия комитета, просто закрывайте. Я ще раз повторюю, якщо ви вважаєте, що це є підставою для закриття комітету, будь ласка, закривайте комітет.
Я вважаю, що ви прийшли на комітет, на якому нема рішення на зйомку. Тому я вас прошу.
Дивіться, згідно регламенту, не треба будь-якого рішення для того, щоб я знімав комітет. Якщо ви, ще раз я повторюю, якщо комітет вважає, що це є підставою для закриття комітету, будь ласка, закривайте.
Да, я слухаю.
Пане Кисель, наскільки я розумію, я як заступник голови комітету з питань фінансів можу просто сказати, що засідання комітету є гласними, і тому гласними, тобто відкритими. Засідання комітету є відкритими, тому якщо вони проводяться в закритому режимі, то треба про це повідомляти завчасно, і члени комітету мають знати, що це закритий режим проведення комітету, наприклад, питання національної безпеки, оборони, там, де заслуховуються представники спеціальних служб, а так, засідання комітету гласне, тому я думаю, що не можна заважати нікому, ні журналістам, ні депутатам фіксувати те, що відбувається на комітеті, це моя думка, просто хочу її висловити. Дякую.
Дякую за вашу думку, ми її враховуємо. Я прошу паузу на 5 хвилин, зараз ми піднімемо документи, статтю. І якщо це дійсно по регламенту, я вас попрошу вважати. Якщо ні, буде зйомка.
В мене є питання. У вас не ведеться транслювання в інтернет засідань комітету? Ні, просто в нас кожне наше засідання в нашому комітеті завжди транслюється в інтернет.
У нас є
у вас сьогодні. Ні, це камера, це транслюється в інтернет? Це транслюється? Ні, суспільність це бачить чи ні?
Ні.
А якщо ні, то тоді я наполягаю на те, щоб відеозйомка була, тому що я хочу це донести до суспільства. Мої запитання і відповіді міністра.
Входимо в суб'єктивну дискусію.
Немає ніякої, якщо я щось буде. Порушую, будь зараз ласка, зачиняйте комітет.
Ні, вже є. Або давайте 5 хвилин перерву.
про суб'єктивність наших рішень я сказав. Є стаття 44, яка свідчить, що засідання комітету проводяться відкрито і гласно. Відео, фото, трансляція, інші мережі. Я кратко словами. Присутні на засіданні особи повідомляють перед початком проведення засідання головуючого, який оголошує про це перед розглядом питань порядку денного засідання. Тому я вважаю, що якщо ви зараз нас повідомите, зйомка буде проводитись. Але наступного разу ми вже з вами ознайомлені з цією статтею, ви перед початком комітету повинні повідомити. Щоб зараз ми не входили в ці...
Дуже дякую.